Galattalaiskirje. Galattalaiskirje on eräs Uuden testamentin ja Paavalin keskeisistä kirjeistä. Uskonpuhdistuksen aikana sitä pidettiin eräänä selkeiten uskonvanhurskautta opettavana kirjana koko Uudessa testamentissa. Ja meidän uskonpuhdistajalle Martti Lutherillekin kirkastui uskonvanhurskaus erityisesti tämän kirjan tai tämän kirjeen kautta, siis Galattalaiskirjeen kautta. Hän jopa kutsui sitä omaksi morsiammekseen, eli Katarina von Borakseen. Eli niin läheinen tämä Raamatun kirja Lutherille oli. Monella tavalla Galattalaiskirja on hyvin mielenkiintoinen kirja ja sellainenkin kirja, joka ei jätä kylmäksi, sillä siinähän Paavali opettaa kristillisestä uskosta usein hyvin voimakkain sanakääntein ja voimakkailla sanoilla. Jos sitä Galattalaiskirjettä nopeasti lukee, niin voi olla, että näitä ei huomaa, mutta sitten kun tarkemmin katsoo, niin Paavalihan siinä hyvin selkeästi, niin kun hän jopa sanoo, että ne, jotka eivät tätä usko sitä Galattalaiskirjan sanomaa tai sen mukaan elänä, niin he ovat kirottuja ja kirottuhan on Jumalasta erotettu. Eli tämä on hyvin tällainen hyvin suorasukainen kirja ja kirje, jonka Paavali on kristilliselle seurakunnalle kirjoittanut ja joka on meille nyt Uudessa testamentissa meidän opetuksemme lähteenä. Ja kuitenkin, vaikka tämä kirje sanoo siitä, että kaikessa pitäisi kristityn ajatella tällä tavalla, niin kuitenkin se on myös samalla hyvin tällainen armoa korostava kirja tai kirje. Galattalaiskirja julistaa Jumalan armoa, julistaa sitä, että evankeliumi on tarkoitettu kaikille ja kristillinen usko on kaikkea varten. Ja tässä Galattalaiskirjeessä yksi keskeinen ajatus on se, että ketä varten evankeliumi on ja täytyykö kristityn tai Jeesukseen uskovan tehdä evankeliumin, tehdä jotakin muuta, jotta hän voisi olla aito uskova, aito kristitty. Ja tätä asiaa Galattalaiskirje pohtii. Eli tässä on koko kirjeessä on kysymys evankeliumin ytimestä, siitä mitä evankeliumi on ja kenelle se kuuluu. Ja minkälainen on oikea kristitty, millainen on pelastuva Jumalan oma kristitty. Galattalaiskirje on kirjoitettu alun perin nykyisen Turkin alueen Galatian maakunnan nuorille seurakunnille ja niiden kristityille. Paavalihan kulki lähetysmatkoillaan läpi vähän Aasian eli nykyisen Turkin ja perusti sinne seurakuntia. Ensimmäisellä lähetysmatkallaan Paavali kulki eteläisessä Turkissa tai eteläisessä Galatiassa ja sinne syntyi seurakuntia paikkakunnille nimeltä Ikonion, Lystra, Derbe ja Pisidian Antiokia ja muillekin. Ja sitten toisella matkalla Paavali vahvisti näitä seurakuntia ja sitten jatkoi matkaansa sinne Galatian maakunnan pohjoisosiin. Ja nyt Raamatun tutkijoiden parissa on vähän niin kuin kahdenlaista mieltä, että kenelle tämä kirja on kirjoitettu. Että onko se kirjoitettu näille etelän seurakunnille, joiden nimet me tiedämme, vai sitten näiden pohjoisten Galatian seurakunnille, joiden nimiä, siis näiden seurakuntien nimiä me ei tarkkaan tiedetä. Kuitenkin me tiedetään, että sinne pohjoiseenkin syntyi seurakuntia tällä Paavalin toisella lähetysmatkalla. Tästä Paavalin tulosta tälle alueelle, jossa nämä seurakunnat syntyi, hän itse kuvaa näin Galattalaiskirjan 4. luvussa, jakeessa 13 ja 14. Tiedättehän, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet, ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Eli Silloin kun Paavali ensimmäisen kerran tuli näihin seurakuntiin, joille tämä kirja on kirjoitettu, niin hän oli sairaana ja hän oli hyvin niin kuin heikossa kunnossa ja ulkonaisesti hyvin vaatimaton. Ja nämä seurakunnat ja niiden uskovat ottivat Paavalin hyvin vastaan ja Paavalin julistaman evankeliumin ottivat vastaan ja uskoivat sen ja heistä tuli Jeesuksen seuraajia. Ja sitten myöhemmin Paavali sitten kirjoitti tämän galattalaiskirjeen näille seurakunnille, kun hän halusi hoitaa ja opettaa heitä ja kun hän oli kuullut näiden seurakuntien vaiheista ja näiden uskovien vaiheista myöhemmin. Paavalista kerrotaan, että hän kävi myös kolmannella lähetysmatkallaan näillä alueilla ja vahvisti näitä seurakuntia. Eli Paavalilla oli hyvin läheinen suhde näille Galatian seurakuntiin ja hän siis monella lähetysmatkallaan kulki siellä, vaikka ei yhtäjaksoisesti ehkä ollut hirveän pitkää aikaa. Galatalaiskirja on kirjoitettu noin 50-luvulla riippuen siitä nyt, että onko se sille etelän seurakunnille vai sitten pohjoisen Galatian seurakunnille. Et jos katsotaan, että se on etelän seurakunnille, niin se on ennen 50 ja sitten jos katsotaan, että se on sinne pohjoiseen, sitten 53-55 jälkeen Kristuksen. No se, että onko se etelää vai pohjoiseen, se ei ole meille olennaista, vaan olennaista on se, mitä tämä galattalaiskirje opettaa. Miksi Paavali sitten kirjoitti tämän galattalaiskirjeen? Ja galattalaiskirjeen alussa Paavali puhuu siitä, että hän on kirjoittanut tämän kirjeen sydämen tuskassa, koska monet uskovat ovat menettämässä evankeliumin. He ovat luopumassa evankeliumista ja itse Kristuksesta, Jeesuksesta. Paavali itse sanoo, näin pian olette luopumassa hänestä. Eli nämä nuoret uskovat, he olivat ottaneet Jeesuksen vastaan, heistä oli tullut Jeesuksen seuraajia, heidät oli kastettu ja he olivat Jeesuksen omia ja nyt he olivat luopumassa tästä aidosta evankeliumista. Galattalaiskirjeen äärellä me voidaan niinku pohtia sitä, että miten herkästi ihminen, joka ottaa evankeliumin vastaan, niin sit saattaakin kääntää selkänsä sille. Ja itse kun olen ollut lähetystyössä Mongoliassa, niin olen kohdannut tällaista samanlaista ilmiötä aika paljonkin, että evankeliumista saatetaan joskus innostua ihan hirveästi ja saatetaan olla innokkaasti seurakunnassa mukana Jeesuksen seuraajina ja tullaan kasteelle ja kasteopetukseen ja ollaan melkein joka päivä seurakunnassa, mutta sitten vuoden kahden jälkeen niin voi olla, että ihminen kääntää selkänsä Jeesukselle ja jättää seurakunnan. Eli innostutaan helposti ja sitten tämä innostus lopahtaa myös nopeasti. Eli tämä on hyvin yleistä myös tänä päivänä, niin lähetysmailla, lähetyskentillä kuin varmaan täällä Suomessakin. Erityisesti itse muistan, kun aikoinaan nuorena sain uskoa Jeesukseen, niin siitä nuorten joukosta niin meillä oli iso porukka ja nuorisoherätystä ja paljon ja sitten kaikki oli innokkaasti mukana Jeesusta seuraamassa, mutta ei sitä porukasta tänä päivänä läheskään kaikki, ei varmaan edes puolet ole mukana evankeliumiin uskomassa, valitettavasti. No, eli tällainen porukka meillä on tässä Galatiassa, ihmisiä, jotka ottivat evankeliumin vastaan, mutta nyt ovat luopumassa ja nyt heille Paavali kirjoittaa tämän kirjeen. Paavali käyttää voimakasta kieltä tässä galattalaiskirjeessä ja Paavali sanoo, että jos joku opettaa eri tavalla kuin hän tässä galattalaiskirjeessä, niin hän on kirottu ja jopa enkelit, jos he opettavat eri tavalla, niin he ovat kirottuja, eli joutuvat eroon Jumalasta ja iankaikkiseen kadotukseen. Eli se, joka ei ota Raamatun sanaa vastaan ja erityisesti tätä, tätä sanaa, mitä Paavali nyt tässä sanoo, niin se ei ole todellinen Jeesuksen seuraaja. Tämä galattalaiskirja myös laittaa meidät pohtimaan, mikä on evankeliumi, mitä on se, että me uskomme Jeesukseen. Se ei ole tunteita tai kokemuksia tai ei ehkä järjenkään mukaista, vaan se on luottamusta Jumalan sanaan, Jumalan ilmoitukseen siihen, mitä Jeesus on sanonut ja opettaa Raamatussa. Ja se on henkilökohtaista kohtaamista Jeesuksen kanssa. Paavali itse oli kohdannut Jeesuksen siellä Damaskoksen tiellä ja se kohtaaminen Jeesuksen kanssa muutti hänet. Ja nyt galattalaiskirje asettaa meidät samalle paikalle kohtaamaan Jeesusta ja uskomaan häneen, kysymään, onko se Jeesukseen katsominen, uskominen, luottaminen, uskomme ydin, uskomme pääasia. Galattalaiskirja on kristillisen vapauden peruskirja. Se opettaa uskon vanhurskautta, eli sitä, että me tulemme uskon kautta Jumalalle kelpaaviksi. Jumala on pyhä, joka vihaa syntiä, kaikkea vääryyttä ja pahuutta. Mutta Jumala haluaa, että ihminen, joka on luonnostaan syntinen, katuu, tunnustaa syntinsä, hylkää ne ja saa ne anteeksi Jeesuksen tähden, ja näin kelpaa pyhälle Jumalalle. Ja tätä uskon vanhurskautta, sitä, että me kelpaamme Jumalalle yksin Kristuksen täytetyn työn tähden, yksin uskon tähden, sitä galattalaiskirje hyvin selkeästi opettaa ja julistaa. Ilman galattalaiskirjettä, tai galattalaiskirje on vaikuttanut hyvin vahvasti siihen, että kristillinen usko säilyi puhtaana ja syntyi niin, ettei kristityistä tullut vain yksi juutalaisuuden haaroista. Ja galattalaiskirjassa todellakin korostetaan sitä, että uusien kristittyjen, eli niin sanottujen pakanakristittyjen, joihin mekin suomalaiset kuulumme, niin meidän ei tarvitse noudattaa juutalaista lakia, jotta me olisimme todellisia kristittyjä. Meidän ei tarvitse pelastuaksemme noudattaa lakia, vaan me pelastumme yksin uskomalla Jeesukseen. Eli Paavali taistelee tässä kirjeessä niin sanottujen judaistien opetusta vastaan, sillaista opetusta vastaan, että kristitty uskoo Jeesukseen ja sen jälkeen hänen pitäisi vielä noudattaa juutalaista lakia ja tapoja. Eli tänne Galatian seurakuntaan oli tullut tällaisia harhaopettajia, judaisteja, jotka sanoivat, että okei, on se oikein, jos te uskotte Jeesukseen, mutta sen jälkeen teidän pitää vielä pitää tämä koko juutalainen laki, 10 käskyä ja kaikki siitä johdetut määräykset, ja teidän pitää ottaa ympärileikkaus ja kaikessa toimia täydellisesti. Ja sitten kun te näin toimitte, niin sitten te olette todellisia uskovia, todellisia kristittyjä. Ja nyt Paavali tätä harhaa vastaan taistelee. Ja nyt nämä galattalaiskirjeen nuoret kristityt ovat menossa tähän harhaan. He ovat alkamassa ajatella, että ehkä meidänkin pitäisi nyt sitten alkaa noudattaa juutalaista lakia ja määräyksiä. Ja jos me niin teemme, niin sitten me olemme todella pelastettuja. Paavali puhuu galattalaiskirjeessä siitä, että hän ei ole saanut tätä omaa apostolin tointaan ja opetustaan ihmisiltä. Se ei ole hänestä itsestään lähtöisin, vaan se on Jumalalta. Jumala itse on antanut hänelle evankeliumin, tehtävän julistaa Jeesusta ja pelastusta. Ja tämä tehtävän anto on Jumalalta suoraan hänelle annettu, ja sen tähden hänen opetuksensa on pätevä. Ja toinen keskeinen asia, mitä Paavali tässä opettaa, hän sanoo, että pelastuksen perusta ei voi olla Jeesus ja jotakin muuta, Jeesus ja lain noudattaminen, Jeesus tai jotakin muuta siihen päälle, vaan ainoastaan usko Kristukseen yksin pelastaa, ja se, joka uskoo Jeesukseen ainoastaan yksin Jeesukseen, se on aito kristitty. Jos me laitamme siihen jotakin lisää tähän uskoon Kristukseen, niin sitten me luovumme aidosta evankeliumista, aidosta kristillisestä uskosta. Ja nyt nämä judaistit olivat laittaneet siihen päälle tämän juutalaisen lain seuraamisen, juutalaisten käskyjen noudattamisen, lain täyttämisen ehdoksi pelastukselle, ehdoksi aidolle uskolle, aidolle kristityksi olemiselle. Ja nyt tämä oli se suuri harha. Ja jos kristillinen kirkko, galattalaiskirjeen kristityt ja muutkin olisivat alkaneet noudattaa tätä juutalaista lakia pelastuakseen, niin tänä päivänä ei olisi evankeliumia, ei olisi kristillistä kirkkoa, vaan me olisimme osa juutalaisuutta, yksi juutalaisten lahko tai haara. Paavali tiesi, että hänen uskonoppiaan sitä, että me pelastumme yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen täytetyn työn tähden, niin sitä syytettiin helpoksi tieksi. Se on liian yksinkertaista. Ja niin tosiaan tänäkin päivänä joskus tehdään. Tänäkin päivänä monet ajattelevat, että on hyvä, että me uskomme Jeesukseen, mutta sen lisäksi pitää olla jotakin muuta. Pitää olla hyvä kristityn elämä tai pitää lukea Raamattua joka päivä tai rukoilla joka päivä tai jotakin ansiota aina ihminen haluaa laittaa tämän yksin armosta, yksin uskosta päälle, jotta ihminen ajattelee, että vain sillä tavalla on aito kristitty. Ja tämähän on samaa kuin nämä judaistit opettivat. Me ihminen on inhimillisesti ja syntien, että hän haluaa lisätä tähän pelastukseen jotakin tekoja. Ja tätä vastaan galattalaiskirje tosissaan opettaa, että tähän pelastuksen päälle ei voi laittaa mitään sinänsä hyviä asioita, siis rukoileminen, Raamatun luku, kristittyjen yhteys on tärkeitä ja me tarvitaan niitä, mutta ne eivät voi olla pelastuksen ehtoja. Pelastus on yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen täytettyn työn tähden. Alkuseurakunnassa monet Paavalin kanssa työskennelleet olivat myös hyvin epävarmoja tästä. Esimerkiksi Pietarista sanotaan, että Pietarikin lankesi tähän samaan ansaan, tai Pietari lähti seuraamaan näitä harhaopettajia. Hänkään ei selkeästi pitänyt evankeliumia esillä. Eli galattalaiskirjassa me näemme tämän, myös kun Paavali nousee julistamaan puhdasta evankeliumia, niin hän joutuu vastustamaan Pietaria ja monia muita työtovereitaan. Koska Pietari esimerkiksi ei selkeästi pitänyt evankeliumia ainoana pelastustienä, vaan Pietarikin alkoi myötäillä näitä harhaopettajia. No, myöhemmin Pietari sitten tuli Paavalin linjoille ja julisti puhdasta evankeliumia, mutta tässä galattalaiskirjassa näkyy miten Pietari ei aluksi selkeästi puolustanut uskon vanhurskautta. Galattalaiskirje opettaa sitä, että me pelastumme yksin armosta, yksin uskosta. Tänä aikana tosiaan me laitamme tämän pelastuksen ehdoksi jotakin muita ja ne voi olla sinänsä hyviä asioita, mutta mitään esimerkiksi kielellä puhumista tai uskomisen tähden kastamista uudelleen tai mitä tahansa muuta ei voi laittaa ehdoksi sille, että ihminen pelastuu, vaan pelastuminen on yksin uskosta, yksin Jeesuksen täytetyn työn tähden. Eli tämä mitä tapahtui alkukirkossa, tämä judaismin harha ja harhaopettajien esiintyminen siellä Galatian seurakunnissa, niin se on ikävä kyllä, se ei ole historiaa, vaan se sellaisia harhoja on myös tänä päivänä seurakuntien elämässä, että ihmisten pelastumiselle laitetaan jotakin tekoja. Sinun täytyy tehdä näin, sinun täytyy elää näin, ja jos niin teet tai toimit, niin sitten vasta olet todellinen kristitty. Eli uskon päälle lisätään jotakin. Itse tosissaan olen ollut Mongoliassa melkein 10 vuotta lähetystyössä ja siellä niin siellä tuota joskus kuuli sellaista opetusta, että tuota, jos näytät omaa uskoasi seurakunnan kokouksessa näkyvästi, niin sitten vasta olet oikea kristitty. Jos rukoilet ääneen huutaen, joissakin seurakunnissa oli tällaista opetusta, että eli jos huutaen rukoilet tai äänekkäästi rukoilet, niin sitten sinä näytät, että olet todellinen kristitty, todellinen pelastettu. Ja jos käyt kovasti seurakunnissa, niin sitten vasta olet todellinen. Jos käyt joka aamu tai monta kertaa viikossa aamurukouksissa ja seurakunnan kokouksissa joka kerta, kun niitä on, niin sitten olet todellinen kristitty. Tällaista opetusta oli joissakin seurakunnissa. Ja joskus tuntuu, että tämä arjen kristillisyys, se, että me uskomme Jeesukseen ja arjessa seuraamme häntä, niin sillä oli vähän merkitystä tai siitä ei välitetty. No, joka tapauksessa jotakin haluttiin laittaa lisää tähän uskon päälle. Galattalaiskirje jakautuu 5 pääosaan. Aluksi on Paavalin, siis ensimmäinen kohta on tällainen esittely. Ja siinä Paavali ensiksi tervehtii Galatian kristittyjä. Paavali lähettää tervehdyksen heille. Sitten sen jälkeen hän ensimmäisen luvun lopulla hän kritisoi ja arvostelee näitä Galatian kristittyjä siitä, miksi he ovat luopumassa puhtaasta evankeliumista, miksi he ovat luopumassa Jeesuksesta, johon he ovat uskoneet ja ovat lähteneet oikealle tielle, miksi he ovat lähdössä nyt tälle lain tielle, miksi he ovat lähdössä seuraamaan näitä harhaopettajia, jotka ovat tulleet sinne Galatian seurakuntaan. Toinen jakso, toisessa jaksossa tässä Paavali puhuu omasta historiastaan siitä, miten hän itse kohtasi Jeesuksen aikoinaan siellä Damaskoksen tiellä ja miten hän uskoi Jeesukseen ja se usko on se, joka pelastaa. Eli hän kuvaa ja opettaa uskon vanhurskaudesta. Ja sitten hän kertoo siitä, miten hän vieraili Jerusalemissa ja kertoi tästä omasta työstään ja omasta opetuksestaan Jerusalemin alkuseurakunnan johtajille. Ja nämä alkuseurakunnan johtajat hyväksyivät Paavalin opetuksen ja opetuksen uskon vanhurskaudesta. No, ja kolmas osa on sitten, Paavali syventää tätä opetusta kristillisestä vapaudesta ja uskosta. Tämä on luvuissa 3 ja 4. Hän opettaa siitä, miten Abraham vanhurskautui uskosta, ei teoillaan. Eli Abraham ensin kuuli Jumalan kutsun, Jumalan sanan, ja Abraham otti sen sanan vastaan ja uskoi sen sanan. Ja hän tämän sanan uskon kautta hän oli Jumalalle kelvollinen, kelpasi Jumalalle. Hän oli uskosta vanhurskas. Ja sen jälkeen vasta tuli laki, eli lain kautta ei Abraham kelvannut Jumalalle, ei tekojen kautta, ei sen tähden, mitä hän aikoinaan toimi, vaan aluksi hänellä oli ja perustus oli usko, ja sen jälkeen hän sitten toimi sen uskon pohjalta. Sen jälkeen tästä seuraa myös muita vanhan testamentin esimerkkejä siitä, että uskon vanhurskaus on opetettu myös jo vanhassa testamentissa. Paavali puhuu muun muassa 4. luvussa esimerkkeistä, tai kertoo Haakarista ja Saarasta ja siitä, miten toinen kuvaa lain vanhurskautta, tekojen vanhurskautta, ja toinen eli Saara kuvaa uskon vanhurskautta, uskoa Jumalaan ja sen kautta toimimista. Sitten tämän kirjeen 4. pääkohdassa Paavali sitten tämän opetuksensa jälkeen niin kuin puhuu siitä, että mitä tämä on tämä kristittyn elämä se, että me olemme uskosta vanhurskaita. Mitä tarkoittaa käytännöllinen elämä kristittynä? Mitä on kristillinen vapaus ja mitä on todellinen kristillinen usko käytännössä? Eli nyt jos ja kun me uskomme Jeesukseen ja me olemme uskosta vanhurskaita, me kelpaamme Jumalalle, niin sitten joku voi ajatella, että no, eihän sillä ole mitään väliä sitten, että miten me elämme ja mitä me teemme. Me voimme elää miten tahansa, koska ei meidän teolla ole mitään merkitystä. Näinhän joku voi ajatella. Mutta Paavali sanoo tähän, että koska me olemme uskosta vanhurskaita, me kelpaamme Jumalalle, me olemme Jumalan omia, hänen lapsiaan, niin me olemme vapaita palvelemaan ja rakastamaan toisia. Eli Jumala kehoittaa meitä rakastamaan elämään toisten puolesta ja toisia palvellen. Ei omien halujen ja oman vanhan syntisen luonnon mukaisesti, vaan eläen Jumalan tahdon mukaisesti, Raamatun sanan mukaisesti. Mutta jos me näin teemme ja jos me tässä arjessa seuraamme Jumalan sanaa, niin me ei sillä pelastuta. Eli ensiksi on uskosta vanhurskaus, Jeesukseen uskominen, ja se on kaiken perusta. Ja sitten on tämä käytännön elämä, mutta sillä käytännön elämällä ja toisien palvelemisella me emme lisää mitään pelastukseen ja me emme ansaitse Jumalan edessä mitään. Mutta kuitenkin meitä kehotetaan elämään Jeesuksen esimerkin mukaisesti ja palvelemaan toinen toisia. Eli tämä on se niin sanottu lain kolmas käyttö. Eli Jumalan laki, Jumalan sana kehottaa meitä elämään hänen sanansa ja Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Mutta me emme pelastu näin tehden. Me emme saa mitään lisää. Me emme lisää mitään evankeliumiin, emmekä saa mitään ansioita, eikä tämä ole pelastuksen ehto. Ja itse asiassa nämä, jos niitä nyt jotakin hyviä tekoja ja töitä kristillinen elämässä on, niin ne on kaikki Jumalan armoa ja Jumalan tekoa, Jumalan hyvää hedelmää meidän elämässämme. Eli niitä Jumala itse saa meissä aikaan, jos niitä sitten joskus on, mutta tähän meitä kehotetaan ja rohkaistaan, meitä kehotetaan ottamaan toiset ihmiset huomioon ja seuraamaan evankeliumia elämässämme.